Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Evo me.
Evo i men.
Dobro.
Evo, tu smo, znači oba, evo tako.
Hoćete vi meni postavljati ta pitanja, pa da ja u okviru tog pitanja po nešto tu odgovorim, pa ćete vi drugo pitanje i tako, da prosto da vodite.
Evo ovako. Predstavite mi se.
Ljiljana Busić, slikar.
Dobro. Dobili ste nagradu za životno delo.
Dobila sam nagradu za životno delo na kraju nekog svog rada i puta, mada je on za mene i dalje živ i aktuelan. To je za izložbu Logos u pokretu i za opusa Logos. U tom opusu u zadnjih 5 godina saradnik je i veoma značajan saradnik u stvari je dr. Irina Tomić. Ta saradnja je toliko urodila plodom da evo to su i rezultati da ja zadnjih nekoliko godina imam i po 2 samostalne izložbe potpuno različite u jednoj godini. Zahvaljujući to saradnji, zahvaljujući akumulaciji sveg mog do, kako da kažem, iskustvo je rada i velika količina te koncentracije na rad, to sada prosto se iskristalisalo u tom nekom mom likovnom jeziku, ali tom likovnom jeziku je nedostajao istoričar umetnosti. Istoričar umetnosti je neobično važna osoba u tom odnosu između umetnika i publike. I ta vođenje koje Irina vodi inače, a i tekstovi, to je za mene zaista jedan dar veliki i veliku zahvalnost. Ne znam sad više nikome da uputim za takvu jednu saradnju. Mogućnost da sarađujem.
Ja ću prvo da vas pitam kako se snalazite sad.
U izolaciji, ja?
U izolaciji?
Da.
Pošto koliko sam ja shvatio, vi ste pokretljiva i dinamična osoba.
Meni ta osama neophodna za rad i to jednostavno nikad ne mogu da radim u društvu i to je, ja sam jako dugo na terenu kao slikar, što bi se kazalo, tako da sam još to u mladosti stekla tu vrstu navike da potpuno izolovana radim. Tako da sam ja udrilovana što se toga tiče, i meni ovo ne pada teško, inače naprosto imam šta da radim.
Kada je krenula ova faza srednjeg veka?
Nije samo srednji vek. Ja sam od uvek bila fascinirana artefaktima istorije, prosto proizvodom koji je pretekao i to su ti artefakti istorije civilizacije. Taj kontinuitet, taj proizvod ljudskog uma i kontinuitet najvišeg nivoa uvek je bilo vrhunskih umetnika, vrhunskih stvaraoca. Tada to i nisu bili umetnici sa svešću, neko su bili jednostavno izvođači nekih i proizvođači. I sad taj najviši nivo estetike, promišljenosti, koncentracije, onda izvođenje u različitim vrstama materijala, to kad pogledate tu liniju jednu, ona je neprekinuta tokom, evo koliko god, 1000 godina postoje artefakti koji mogu to potvrditi. Znači to je ono što mene fascinira, proizvod ljudskog uma, kreativnost. I eto to je taj kontinuitet kojim ja tragam. Ta koncentracija koja mene najviše interesuje ima različitih civilizacija, ali ova koje je u okviru Levanta, to je ono što je meni, mislim, za mene je to i u stvari taj pupak sveta. Tu se nalazi, tu je početak svega. Od Ura pa nadalje. Znači Irak, Irak, Iran, Liban, Sirija, Palestina, Izrael, je taj deo, sve, tu je ta koncentracija. Ja sam tokom života planirala, uvek tragala, spremala se za ta putovanja i uvek je to nekako bilo praktično da se izvede, da tamo imam izložbu, da povodom toga duže boravim, tako da je u stvari to za mene bilo neka vrsta studijskog putovanja i istraživačkog rada. I eto, tu se kupljala te materijale, bez obzira koliko postoji i knjiga, naučnih već radova i svega toga, ono što je meni je važno da i odem na to tlo, prosto sam vizuelac i ta energija, da osjetim tu energiju tog tla i tog podneblja i onda se tačno uverim da je ta stvar mogla nastati samo na tom, u tom podneblju. To su jako, jako, tako da kažem, ja tkam ta neka tkanja i to se već pretvorilo u nešto, u jedan rukopis. Kod mene jako prepoznatljiv. Taj početak je bio negdje 2010. godine i taj opus je tada počeo, opus Logos. I sve što je vezano, a Logos je, kako da kažem, ključna reč, a i ključ koji uključava sve civilizacije u svim vremenima, svim civilizacijama, taj logos je bio sadržajni. I uvek je proizvodio i navodio ljude, stvarao se da proizvedu nešto i to sam ja prikupljala. Evo, skoro od 1987. godine, kad sam izložila prvi put te papire, to je opus reminiscencije, to je bilo u galeriji kulturnog centra u Beogradu, upotrebljavam jedan određeni materijal, a to je paus papir. Mm-hmm. On ima neverovatne mogućnosti meni. Otvara nešto, to prosto sve te ideje, taj ceo koncept, sve to zajedno, slikar to uvek radi, likovni umjetnik to uvek radi. Znači, kad promišlja ideju, promišlja i materijal kojem će, znači mišljeni materijal u kome će on to izvesti, u kome on misli da može najbolje. Tako da meni taj paus papir ostao do dan danas, koliko je to godina, 30 i nešto godina, nisam menjala podlogu na kojoj radim, materijal s kojim radim. E sad, ima svega i svačega, različitih tretmana tog papira, i kad radim crteže, kad radim... Ali evo sad kad ste pomenuli i kad smo krenuli već od tih knjiga umetničkih, od tog reprinta, ja ga posle modifikujem. Znači, obradim na neki svoj način, tako da tu ima jako, jako zanimljivih stvari. Ja već imam urađenih, to su zaista kapitalna dela. Prvi koji sam uradila, to je jedini gdje sam promenila materijal, ali je u karakteru ostao isti. To su grafofolije, providne folije. I tu sam upotrebila tekstove sa temom logos iz svih oblasti umetnosti, filozofije, nauke, religije, ne znam, svih mogućih na jako veliki broj jezika. Tako da je na kraju ta knjiga printana, ima čak i naznaku mog kompjutera. Ima tu opet jedna dodatna stvar, to je da imate kod rukom pisanih knjiga, kod manuskripata, imate te, ja sam fascinirana time, marginalije se zovu. Znači na marginama, tamo gdje je pisac ili prepisivač nekog svetog teksta ili obično Biblije nekog svetog teksta, iluminator koji je ukrašavao sve to zajedno, sa strane na margini tog lista na kome je prepisivao ili ukrašavao taj list, povremeno crtao i ispisivao na marginama svoj komentar. Mhm. To su fenomenalne stvari. Znači, to je jedna komunikacija, živa komunikacija. Sa druge strane imate Talmud i Toru.
Da.
Jel' tako?
Da.
Imate komentare.
Yes.
Imate osnovu, bazičan tekst, imate komentare. I ti komentari su kroz vekove prenošeni, kao ugrađivali su se. Znači, svi se ugrađuju u to. Na kraju, šta je sad tu sve zajedno. Na kraju to se svodi, to sam prikazala na izložbi u Kolarčevoj zadužbini koja se zove Logos u pokretu, a tema, podloga svega toga je moj boravak u Izraelu. Imala sam izložbu u Janko Dade muzeju, ostala mjesec dana, kao što sam u Siriji imala u Damasku izložbu u Alasa National Library, ostala mjesec dana i tako istraživa. Tako i planiram te izložbe uvek i planiram ta svoja istraživanja i u stvari studijska putovanja. I to je boravak u Izraelu bio sa odlaskom na Sinaj, na Svetu Katarinu. Manastir Sveta Katarina je najveći čuvar rukopisnih knjiga. A zašto? Zato što je u kontinuitetu od 4. veka, kada je sazidan manastir posvećen Bogorodici, u 6. preimenovan Svetoj mučenici Svete Katarini. Najveći sakuplja prepisiva knjiga različitih oblast. Manastir nikada nije pljačkan, nije prestao sa radom, znači u kontinuitetu je preko 3.500 knjiga, originalnih knjiga, jedinstvenih u svetu. Manastir posjeduje, ja sam baš zbog toga i planirala put u manastir da bi mogla da i vidim te knjige uživo i naravno da su mi izašli u susret i taj moj boravak, evo i danas imam to, to je bilo pre 3.5 godine. I danas mi se vraća i sanjam to sve zajedno. Jedan put mi stane dah kad pomislim. Čak sam nekako tako se i desilo da sam i granicu prešao peške. Eto, to je baš onako je bilo jedno hodočašće posebne vrste i to sam izložila u galeriji na Kolarcu. To je zaista bilo nešto onako, kako da kažem, izazvalo je kod kolega i u javnosti veliko interesovanje. Pa evo, jedan segment sam izložila na izložbi jesenje po pozivu ULUS-a i koji dodeljuje tu nagradu laureat jesenje izložbe. To je nagrada za životno delo. Do 1991. godine ta nagrada je stručna nagrada za životno delo, znači za ljude koji su već ostvarili neku karijeru, pa se tako to i vrednuje. I nagrada je značila monografiju. I štampale su se monografije umetnicima i to je bilo jako značajno. Monografija je jedan ozbiljan izdatak, finansijski veoma skup. Ali se raspadom Jugoslavije i taj novac nije mogao više ULUS da obezbedi, pa je recimo Bora Iljovski, koji je 1991. godine bio dobitnik te iste nagrade, prvi put da nije štampana monografija. Od tada više monografije nisu štampane, ali se obezbeđivala izložba ili u Cijeti ili u galeriji Knez Mihajlove, tako da ću ja sad imati tu izložbu u galeriji u Knez Mihajlovoj. Termin je određen za 28. oktobar do 10. novembra, a samo posle 10 dana, to je od ranije dogovorena izložba, mala galerija Doma vojske po pozivu, potpuno druge teme. Tako da evo, to sad radim dve izložbe u isto vreme, različite teme, nisu one meni toliko različite jer ih ne radila, one uvek imaju neku kopču gde se ukopčaju i sve to što radim jeste u stvari ta linija koja povezuje. Eto, to je to.
Kad su vam pokazivali te originalne knjige
da.
Na Svetoj Katarini,
da.
Kako to izgleda? Jel smete da pipnete knjigu? Jel?
Ovako, naravno, ja pre svega moram da kažem da sam postavljajući izložbu u tom divnom muzeju Janko Dada, to sam po pozivu, jer u stvari samo muzeju je bilo zanimljivo to što radim. Muzej Janko Dada, osnivač i u stvari muzej je posvećen dadaisti Marcelu Janku. On je Rumun, naturalizovani Francuz, i kad je država Izrael počela da stvara svoju državu, svi, većina umetnika iz sveta, intelektuala, došli iz svih tih krajeva sveta u kome su živjeli, iz Amerike, iz Francuske, iz Italije, iz Austrije, Nemačke, svi oni koji su preživjeli holokaust, došli su Izrael da grade sa tu svoju državu i to je Ehod selo, umetničko selo. Janko je radio i napravio tu grupu, jednu koloniju, jedan artist settlement, artist village, gde je okupio oko 280 umetnika, on većina je još živa. Ili njihovi potomci koji su također umetnici nastavili su, eto to je zanimljivost tog Enhoda i tog samog. Kada je Janko Dado umro, onda je napravljen muzej, spomen muzej njegovom radu i postoji stalna postavka. Ali je ideja osnivača bila da sve što korespondira sa Dadom, sa idejom Dade, bude tekuća savremena umetnost, tako sam ja došla na red i to je te ulaz u muzej čuveni. Svi veliki umetnici Izraela i mnogo stranaca, prosto to je kao jedno bratstvo. Mi koji smo izlagali u tom, na tom zidu ulaz u muzej. I tu, postavljajući radove, sam izašla malo da uhvatim vazduh i tu je bio ispred neki šljunak i tu se okliznem. I dočekam se na desnu šaku i tu, mislim, sa gipsom sam tako i otišla na Svetu Katarinu. E sad, to kad ste kazali da li sam dodirivala, naravno ovamo sam imala gips, nisam mogla s tom desnom rukom, ali sa levom stavili sam i rukavicu i mogla sam da prosto stavim ruku da osjetim tu energiju. To su knjige čudesne. Sama Katarina, manastir Sveta Katarina je dobila pokroviteljstvo UNESCO-a. I UNESCO, zahvaljujući tome, znači sve obuhvatno i brizi, manastir je napravio i te neke, kao neki konak za spoljne, za turista, jer je to, tu dolazi ogroman broj ljudi. I iznad Svete Katarine se noću odlazi gore na taj vidikovac na kome je Mojsije dobio razgovarao i dobio poruke od 10 Božih zapovesti. To je taj geografski je to taj. I tu se nalazi samo manastir, se nalazi taj nesagorevajući grm preko koga je Mojsije komunicirao sa Gospodom. I te knjige su sada počela je digitalizacija, počela je restauracija, bez obzira što su pažljivo čuvane, opet bilo je oštećenje, bilo je svega. I sad ima jedna stvar jako zanimljiva, ja sam to i pokazala fotografije na ovoj izložbi koju su imala u Kolarcu, došlo se do neverovatnih otkrića. Znači, sa ta tehnologija kojom su snimane te knjige, došlo se do konstatacije da recimo oko 10% tih knjiga su u stvari palimpseti. Palimpset znači da se na jednoj već datoj knjizi preko nje pisala nova knjiga, tako da su se sad tu otkrili više slojeva tih knjiga i desilo se da sad je pronađen i ne znam koja veoma vredna kopija Aristotela ili recimo medicinskih knjiga, arapskih knjiga, a preko toga kad pogledate knjigu, ona je u stvari bogoslužbena knjiga. Kad tom dubokom ekspozicijom, to su mi i pričali, da ta ekspozicija kod snimanja određenih stranica i knjiga gdje su oni otkrili da ekspozicija traje i po 7 minuta. To je dubinsko to snimanje i otkrili su čarobne stvari. E sad, to što ja radim na paus papiru, to je u samom karakteru toga, jer je on transparentan, on je providen. Ja to inače koristim, inače radim, idem sloj na sloj i idem slikam sa obe strane. Tako da se sada to kod mene iskristalisalo da i ja u stvari sada ove dve izložbe će biti u stvari i vezane za taj sam metod višeslojnog ali kontrolisanog. Naravno, kod mene nije vreme činilo, nego sve što se nalazi na toj podlozi činila sam ja. I znači, strogo kontrolišem taj postupak, ali je postupak taj da višeslojno radim. Ili to u slikarstvu i oposlikavanje, zahvaljujući rendgenu tim snimanjima i X-zracima, se mogla vidjeti osnovni crtež Leonardovi ili ne znam šta na na slici. Tako da evo, to su jako, jako povezane, jako zanimljive stvari. Meni je to, kako da kažem, to je taj živi istraživački rad i veoma se radujem i veoma je to jedna divna igra i jedan kreativan posao, tako da eto. I što znači izolacija, meni to ne znači ništa. Inače ne znam koji je dan i dok ne pogledam u mobil da pogledam koji je dan i koji je datum. Eto, to su te stvari, lepe stvari kojima se bavim i bavim se time celog života, veoma posvećeno i sa mnogo radosti, eto to je.
E, da vas pitamo, kad original stigne u vaše ruke i pauči pred vama, kako intervenišete na njemu? Jel ga vi nadograđujete? Jel ističete nešto što je vama zanimljivo na tom
originalu? Sad ću vam reći, ti tekstovi, to evo recimo ono što sam donela iz Sirije kad sam bila 2004. godine, ja sam otišla kad je Sirija bila još cela i kad je Sirija bila zemlja koja je obećala, zaista jeste. Jedan prekrasan narod, prebogate istorije, počelo se organizovano sve to planirati, međutim, dragi odnošalo sa tim ratovima i sa svim tim. Jednostavno, otac Al-Asada, ovog mladog sadašnjeg predsjednika, je 30 godina držao po strani svaki pokušaj uvođenja u te ratove, jer tu je Liban odmah granicujući sa Libanom. Dok sam bila u Siriji, samo sam na jedan dan skoknula da vidim Baalbek, prosto da stanem, da osetim. Dobila sam vizu multiple, pa sam mogla da putujem tamo i ovamo, ali je Sirija toliko prebogata da jednostavno nisam imala vremena i to tih meseci i nešto dana što sam provela, i to je malo kao i ovo sada sa Izraelom, mada su u Izraelu već bile i ranije, ali evo to su sad te neke. Sam taj materijal koji sam spoznala, zatekla u Siriji je meni aramejski jezik. I ja po prirodi, ljudi to, bave se ljudi kaligrafijom, ali za mene je to jedan, kako da kažem, bojim se uvek nekog skrnavljenja, zloupotrebe i svega toga. Ja ga radim direktno, znači prekopiram taj tekst. Ima jedna stvar sa tim aramejskim jezikom, to je jezik iz vremena Hrista. I tim aramejskim jezikom se govorilo, to je bio govorni jezik. Međutim, jako je malo ostalo pisanih tragova, vrše se službe u Siriji, Sirija ima 15% hrišćana, od toga 10% pravoslavnih ima. Al-Asad je osnovao institut, postoji jedno mesto u 35 km od Damaska, zove se Malula, i u Maluli ljudi, obični ljudi, stanovnici tog sela koji žive tu vekovima, govore aramejski, ali ne pišu. I tada je Al-Asad osnovan institut za izučavanje i za očuvanje aramejskog jezika. A radi se o tome da svi ti tekstovi koji se sada pronalaze, to su oni i su nađeni ovi scrolls u Izraelu i švici, ovi sa Mrtvog mora i sve to zajedno, to se toga je pisano na aramejskom, ali ima i tu je sad dilema kod naučnika i stručnjaka šta je od tih evanđelja koji se pojavili jako mnogo, onda priča o esenima. Sve ono što je napisao na aramejskom je zaista autentično, ali nema mnogo toga, pa se onda i ne zna. Ako je negdje upotrebni starogrčki jezik, onda nije sasvim merodavno da je to autentičan tekst. Tu su sad naučnici zaista imaju puno posla. Takvih knjiga u Svetoj Katarini je jako mnogo. Ja lično sam osjetljiva na energetski, na kamen, na zemlju, na dir, na sve to zajedno, i te knjige isto, to je sve, i miris i sve, čuvaju se izuzetno pažljivo, i radit će se pored digitalizacije prethodno mnogo, veliki deo tih knjiga treba i restaurirati, prosto ih očistiti. Jer one su, to su bogoslužbene većinom, bogoslužbene knjige, sa druge strane, sami monasi, to je u kontinuitetu nikada, tu postoji bula, Muhamedova bula iz 7. veka, gde piše da manastir ne sme niko dirati. Naređeno je ovim beduinima, oni su i servanti i čuvari manastira. I vi kad uđete u manastir, vi komunicirate prvo sa njima, zato što su oni čuvari manastira i oni vas pitaju odakle ste i šta ste i ko ste i šta, zašto ste došli i sve to zajedno. Tako da, i, evo, to sam doživjela jednu fantastičnu stvar, da posle ovog našeg statusa Srbije, gde smo i zločinci i divlji i ovakvi i onakvi, svima je neverovatno neverovatno mesto gde su Srbi izuzetno dobro došli. I to je dok sam putovala tim iznajmljenim kombijem do gore, bilo je zbog ovih otmica i svega toga. Egipatska vlada je pooštrila te kontrole na svakih kilometar dva, imate checkpointe gde proveravaju putnike i sve to zajedno. Mada opet se desi, čak su i monahi otimali. Ja kad sam polazila iz Izraela, bio je savjet da nikako ne idem, čak iz naše ambasade, ali sam naravno bilo jače od svega. U manastiru, kad sam rekla da sam iz Srbije, odmah je rečeno welcome Serbia. Tako da to je to bilo. I doživjela sam jednu fantastičnu, nisam se tome ni nadala, zaista, da su mi doneli kivot sa, posebno su me pozvali, bila sam sama u crkvi i posebno su me pozvali da dođem i onda je iguman i jedan monah, otpevali su tropar Svetoj Katarini, otvorili kivot sa njenom rukom punom prstenja i onda mi je čak je gledao i ruku koji broj prstena da mi da srebrno prstenje Svete Katarine. Eto, tako da to su neke stvari zaista izuzetne. I tu je isto, ima jedna zanimljiva stvar, taj nesagorevajući grm. Posebno se vrši služba, samo subotom, služba u jednoj malesnoj jednoj prostorici za koju sam jedva našla ulaz. Lutala sam i počinje u 3:30 noću. I tu se skupe monasi, zanimljivo je, izuva se. A isto je tako i u Maluli u Siriji. To je manastir Svete Tekle i kad uđete u tu malu prostorijicu gde je i kapala ta voda, jer Sveta Tekla je ravno apostolna mučenica, to je ženski manastir koji je u stvari i škola za devojčice koje su bez roditelja ili ne znam šta. To je 65 monahinje koji su visoko obrazovane. Kad smo kod obrazovanja ovde u Svetoj Katarini, ima 25 monaha, od toga samo dva nisu doktori nauka.
Mm-hmm.
Znači, to je zaista jedna naučna ustanova, eto to je. I to je sam taj doživljaj izvanredan. Tako da sam taj pejzaž, što sam prvi put shvatila, zašto se na freskama i ikonama slikaju onako neobična ona neka brda kamenita, evo to sam tamo se uverila u tom pejzažu. I sad ovo što sam radila, izložba u Kolarcu, se u stvari odnosi na pejzaž. Uvek na izložbi stavim jedna je tema, ali ima 7-8 teza toga i onda podleže razradama, a i dobro je da se dese razrade. Evo ovde sada kod ovoga baš toliko je živ taj pejzaž kod mene da sad radim novu vrstu razrade, eto to, čisti u jeziku samo, manje priče, ali sam likovni jezik će biti čistiji, jasniji, izražajniji, konkretniji, hoću da kažem, da ću baš onako da u jeziku samom crtački da nadam se da ću uspjeti.
Da mi se predstavite.
Da, ja sam Ljiljana Busać, slikar, ali dugo na terenu. Već koliko, 49 godina je od prve samostalne izložbe u Domu omladine. 25. januara 1971. sam imala prvu samostalnu izložbu, a to je. U međuvremenu je bilo preko 300, skoro 400 grupnih, nekih 45 do 50 samostalnih izložbi, eto nešto nagrada i tako. Tako da me jako raduje taj ceo taj jedan, kako da kažem, provedeno vreme je isto kad pogledam sebe kao što gledam u kontinuitetu istorije civilizacije u pogledu uporedim sa svojim nekim životnim vekom, potpuno neprekinute linije. A to je ta radost.
Emisiju u radio Boja Lazak.